Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pacientët në qendrën klinike universitare të Kosovës në lista pritjesh nga viti 2020. Britania dislokon trupa shtesë në Kosovë për stërvitje me KFOR-in. Sekretari Vatikani diskuton me Aleksandar Vučićin për Kosovën. Pejgjerët që është përthyen në Liban dhe Siri u prodhua në Hungari, thot kompania tajvaneze. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Më shumë se 300 trupa nga Mbretëria e Bashkuar do të dislokohen në Kosovë për ato që misioni paqëruajtës i Organizatës së Traktatit Atlantikut Veriol NATO në Kosovë, KFOR, thotë se janë ushtrime rutinore. Këto ushtrime do të mbahen nga sot deri në fund të tetorit, ka njoftuar KFOR-i nëpërmjet një komunikate, pa dhënë hollësi se në çvend do të zhvillohen ato. Kontingjenti britanik nga Regjimenti Mbretëror i Yorkshire do të kryejë një sër aktivitetesh stërvitore së bashku me trupat e tjera të KFOR-it gjatë dislokimit të përkohshëm të tij. KFOR-i ka njoftuar se stërvitjet kanë për qëllim të testojnë procedurat ekzistuese për dislokimin e shpejtë të trupave shtesë dhe integrimin e tyre në kuadër të misionit. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë ka bërë të ditur po ashtu se stërvitjet do të mbështesin gatishmërinë e KFOR-it për t'u përgjigjur zhvillimeve relevante të sigurisë. Njoftimi për dislokimin e trupave shtesë dhe për stërvitje u bë disa javë pasi KFOR-i zhvilloi atë që e quajti trajnim mbi urën e Ibrit, që ndan Mitrovica në jugun e banuar me shqiptar dhe veriun e banuar me serb. Mbi këtë urë që Kosova po synon të hap për çarkullim të automjeteve, KFOR-i ka prani të përhershme. Sekretari i shtetit i Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, është takuar në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me të cilin ka diskutuar mes tjerash edhe për Kosovën. Vučić përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social Instagram ka thënë se gjatë bisedës ka nënvizuar se çështja e mbrojtjes, respektimit dhe përmirësimit të drejtave të serbëve dhe të popullatës tjetër jo shqiptare në Kosovë është e rëndësishme kyçe për Serbinë. Çështje tjetër e rëndësishme sipas udhëheqësit serb është mbrojtja dhe restaurimi trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe, i varezave ortodokse si dhe i monumenteve të rrezikuara kulturore, veçanërisht i kishave dhe manastireve ortodokse në mbrojtjen e UNESCO-s. Vučić ka thënë se Serbia vlerëson lart çndrimin e selisë së shenjtë qarshi i pavarësisë së Kosovës. Vatikani është njëri ndër vendet evropiane që nuk e njeh shtetësinë e Kosovës. Çndrimi i Vatikanit është se zgjidhja në marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës duhet të arrihet në dialogun që palët zhvillojnë me mjetësimin e bashkimit evropian. Teme diskutimit si pas Vučićit ka qenë vazhdimi dialogu të regullt politik në të gjitha nivellet, si dhe bashkëpunimin ndërmjet Serbisë dhe Kishës Katolike. Sekretari Vatikanit Parolin arriti në Serbi dje për një vizit me rastin e shënimit të përvjetorit të 100 të themelimit të kryepeshkopatës së Beogradit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kompania tajvaneze Gold Apollo ka thënë sot se ka autorizuar përdorimin e markës së saj në pejgjerët që është përthyen në Liban dhe në Siri, por se ato janë prodhuar nga një kompani tjetër me bazë në Budapest. Pejgjerët, pajisje e telekomunikimit me val e përdorur nga grupi militant Hezbollah i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpërthyen dje pothuajse në të njëjtën kohë në Liban dhe në Siri, duke vrarë të paktën 12 persona, përfshirë 2 fëmijë dhe duke plagosur rreth 3.000 njerëz. Hezbollahu dhe qeveria libaneze kanë fajsuar Izraelin për atë që u duk të keqen një sulm i sofistikuar nga largësia. Pejgjerët ishin prodhuar nga Bats Consulting KFT me bazë në kryeqendrën e Hungarisë sipas një komunikate të lëshuar sot nga Gold Apollo. Sipas marrëveshjes së bashkëpunimit, ne autorizojmë Bats ta përdor markën ton për shitjet e produkteve në rajonet e caktuara, por dizajni dhe prodhimi produkteve është përgjegjësi e Bats, thuhet në komunikat. Kreu i Gold Apollo, Su Ching Kuang, u tha gazetareve se kompania e tij ka pasur marrëveshje licencimi me Bats për 3 vjetët e kaluar, por nuk ka ofruar dëshmi të kontratës. Kompania hungareze përbëhet vetëm nga një person, ka gjetur shërbimi hungarez i Radios Evropa e Lirë. Bats pretendon se është kompani të jetë e suksesshme e konsultimeve, por shumë prej karakteristikave të saj sugjerojnë se ajo nuk është marrë me një gjë të tillë. Kompania hungareze është themeluar 2 vjet më parë, ndërsa pronare dhe punonjëse e vetme e saj figuron 49 vjeçarja Kristiana B.A. Para se ta themelonte kompaninë, Kristiana B.A. është angazhuar si sipërmarrëse individuale nga distrikti i Ujpeshtit në Budapest. E njëjta ishte regjistruar më parë si sipërmarrëse edhe në Francë. Bac si adres paraqet një ndërtesë në distriktin Zuglo të Budapestit. Një punonjës atje i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka takuar kur ndonjë punonjës nga kjo kompani. Ndonë se këshillimet për biznes i cilëson aktivitet parësor, kompania liston edhe prodhimin e pajisjeve të transmitimit ndër aktivitetet e saj, që përfshin edhe floktarin apo nxjerrjen e naftës. Kompania, sipas të dhënave zyrtare, ka qenë të jetë e suksesshme në vitin e themelimit, duke inkasuar të hyra prej rreth 700.000 eurosh. Vitin e kaluar, ajo ka deklaruar të ketë inkasuar mbi 500.000 euro, por si një kompani e përbër nga vetëm një njeri përveç të ardhurave të larta, Bac ka raportuar për një fitim shumë modest prej rreth 25.000 eurosh gjatë 2 viteve të operimit. Edhe profili personali Kristiana B.A. në LinkedIn dhe webfaqja e kompanisë së saj janë përplot informacione, por ato në të vërtetë janë sipërfaqësore, të paqarta apo jo specifike për atë se me kë ka bashkëpunuar ajo apo për çfarë projektesh. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa prej kontakteve të saj në LinkedIn, të cilët kanë thënë se nuk e kanë parë kur personalisht Kristiana B.A. Kur e kishte themeluar kompaninë e saj, ajo i kishte kontaktuar ata me shkrim në gjuhën hungareze për të vendosur raporte. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme në Hungari për të kuptuar nëse do të niset një hetim rreth rastit, nëse ndonjë organ shtetëror ka pasur raporte me këtë ndërmarrje, apo se çfarë rreziqe sigurie mund të paraqes ajo nëse pejgjerët që shpërthyen në Liban dhe në Siri janë prodhuar vërtet në Hungari, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. As Kristiana B.A. nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë dërguar në emailin e saj. Rreth orës 3:30 së martës, sipas kohës lokale, teksa njerëzit po blinin në dyqane, po rrinin në kafene apo po ngisnin automjetet e tyre, pejgjerët në duart apo në xhepat e tyre filluan të nxehen dhe pastaj shpërthyen, duke shkaktuar skena të përgjakshme dhe duke nxitur panik mes kalimtarëve. Shumë prej viktimave u tha se janë pjesëtarë të Hezbollahut, por nuk u bëhet qartë nëse pejgjerët që shpërthyen ishin edhe në duart të jo antarëve. Shpërthimet ndodhen kryesisht në zonat ku grupi ka prani të madhe, veçanërisht në një periferi jugore të Beirutit dhe në rajonin Beka në lindje të Libanit, si dhe në Damask, sipas zyrtarëve libanez të sigurisë dhe një zyrtarit të Hezbollahut i cili foli në kushte anonimiteti. Hezbollahu, i cili akuzon Izraelin si përgjegjës për shpërthimet, ka thënë në mëngjesin e sotëm nëpërmjet një komunikate se do të vazhdoj kryerjen e sulmeve të zakonshme ndaj Izraelit, sikurse në ditët e fundit, si pjesë e atij që e ka përshkruar si front mbështetës për aleatin e tij Hamasin, po ashtu i shpallur organizatë terroriste nga SHBA-ja dhe Bashkimi Evropian dhe për palestinezët në Gazë. Hezbollahu nisi lëshimin në raketave drejt Izraelit më 8 tetor të vitit të kaluar, një ditë pasi një sulm vdekjeprurës i udhëhequr nga Hamasi në Izraelin jugor nxiti një kundërofensiv masive izraelite dhe luftën e vazhdueshme në Gazë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Numri i pacientëve të cilët presin për të marrë shërbime në qendrën klinike universitare të Kosovës vazhdon të jetë i madh. Në klinikën e kirurgjisë vaskulare, ortopedisë, oftalmologjisë, kardiologjisë dhe radiologjisë është numri më i madh i listës së pritjeve. Pritja mesatare atje arrin në gati 3 vjet, sipas raportit të auditorit që u publikua në fund të muajit të kaluar. Udhëheqësit e SHSKUK-s thonë se klinika e anesteziologjisë ka nevojë për së paku 100 anesteziolog në mënyrë që shërbime të ofrohen në kohë. Hëllësit e tjera i sjell Arton Konushevci.
Qendra Klinike Universitare Kosovës është mbingarkuar me rreth 10,000 pacientë që lëngojnë në listat e pritjes për shërbime thelpsore mjekësore. Zyra e auditorit kombëtar gjeti se pjesa më e madhe e tyre ende në klinikën e kirurgjisë vaskulare, pasuar nga ortopedia, oftalmologjia, kardiologjia, radiologjia dhe kardiokirurgjia. Pritja mesatare atje arrin gati në 3 vjet sipas raportit të auditimit që u publikua në fund të muajit të kaluar. Auditori hodhi përgjegjësinë te Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitari Kosovës, duke thënë se këto institucione nuk kanë arritur të krijojnë kushtet nevojshme për trajtimin në kohë të pacientëve. Ministria nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për komente, ndërsa Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari Kosovës tha se pritjet e gjata dhe do të vazhdojnë edhe për një kohë. Sipas auditorit, situatës së tillë i kontribon mungesa kritike e personelit mjekësor, sidomos anesteziologëve, e cila çon në shtyrjen e operacioneve. Kujtimi nga Drenasi, pjesa qendrore e Kosovës, ju desh të priste më shumë se 3 vjet për të operuar venat në njërën këmb. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të me 9 shtator, ditën kur ishte i shtrirë në kirurgjinë vaskulare për t'u nënshtruar operacionit. Se sa urgjent ishte rasti i ti, a i tha se nuk e dinte, por se pritja ishte e lodhshme.
Në pritja në një se të po, kanë thirë, ja, unë e kalim një herë, Në rrëfëm dhe tjera, në shtadhe e kësha këtë, besimin e kam më shënë të gjështadhe dhe të kësha.
Ndërhyrja në vena në spitalet private në Kosovë kushton së paku 1,000 euro, ndërsa në QKUK ky shërbim nuk paguhet. Në kirurgjinë vaskulare të QKUK-s, auditori gjeti edhe rastet e pacientëve të regjistruar në listë të pritjes në janar të vitit 2020, të cilët u operuan në prill të vitit 2024. Drejtori i klinikës, Hajriz Rudari, numëron dy arsye për këtë: mungesën e anesteziologëve dhe të shtratërve. Rastet që presin më gjatë, sipas tij, janë ato me probleme në vena, e që, si që thot, janë më të lehta.
Kemi të bëjmë me një patologi bukur të gjerë që ishtrim në vaskulare, duke filluar me problemet arteriale, problemet venoze, e shtoker edhe patologjinë e shkurtës diabetike, që jemi i vetmi vend në Kosovë që merremi me problemet dhe komplikimet e shkurtës diabetike.
Në klinikën që u theqa janë 24 shtretër për të gjitha llojet e patologjive. Sipas stafit aty, mund të pranohen çdo ditë punë nga 24 pacient me kushtet që të njëjtit lirohen një ditë pas pranimit, por kjo është e pamundur të ndodhë pasi pacientët qëndrojnë në klinik mesatarisht 5 ditë. Të dhënat e klinikës nga viti 2019 dhe 2023 tregojnë se aty çdo muaj janë trajtuar mesatarisht 106 pacient. QKUK-ja ka klinikën e anesteziologjisë, prej nga specialistët e kësaj fushë angazhohen në salla operative dhe jo operative, të cilat gjenden në QKUK e që gjithsejt janë 32. Anesteziologjia ka aktualisht 48 anesteziolog. Sipas udhëhecësve të saj, numri është i pamjaftueshëm për të mbuluar në kohë të gjitha kërkesat. Vështirësitë shtohen edhe për shkak të angazhimit të tyre në kujdestar ri të shpeshta, çdo të gjashtën ditë e herëherë edhe çdo të tretën, thotë drejtori Gazmend Spahia për Radio Evropa e Lirë. Kjo klinik për vitesh përballet me numër të reduktuar të anesteziologëve. Shumë prej tyre kanë kaluar në institucione private ose kanë migruar jashtë vendit, kryesisht në Shtetet e Bashkimit Evropian. Përveç anesteziologëve janë edhe specialistë të tjerë që largohen nga QKUK-ja. Sipas odës së mjekëve, në 5 vjetët e fundit janë larguar gjithsej 142. Nga kjo odë thonë se arsyet e atyre që largohen në lidhen me kushtet jo të mirat e QKUK-s dhe pagat, vlera bazet e cilave sillet rreth 1200 euro. Radio Evropa e Lirë arriti të bjerë në kontakt me një anesteziolog që është larguar para një viti në QKUK, por që nuk deshi të identifikohej dhe të jap hollësi për institucionin ku është i angazhuar tani.
Dhe vjen në pozitë kur për shembull për një punë të madhe ti paguash aq sa paguash dhe të tjerët me punë shumë më të vogël në qendrë klinike paguhen një sikur ti edhe avancimin në karriere kanë më të malë se ti, ma tje edhe mendimin për me punu privat dhe kohën e lire kanë më shumë se ti, dhe kjo pyetje sjell në pozitë të diskalloshme ose diskriminuese në raport me të tjerat.
Në raportin e auditorit, thuhet se SZKK-ja që mbikëqyr ÇKK-n dhe 6 spitale rajonale të Kosovës, ka zhvilluar gjatë viteve 2019-2023 dy proceset e rekrutimit të anestezilogëve. Sipas raportit, atko janë rekrutuar vetëm 23 syresh, që do të thotë se nuk janë zëvendësuar të gjithë mjekët e larguar. Udhëhesit e SZKK-s thonë se klinika e anestezologjisë ka nevojë për së paku 100 anestezilog në mënyrë që shërbimet të ofrohen në kohë. Sipas drejtorit Elvir Azizi, mungesa e tyre do të vazhdojë edhe për një kohë. Vitin e ardhshëm specializimin në anesteziologji pritet ta përfundojnë mbi 15 mjek, por se nuk është e sigurt nëse të gjithë ata do të shërbejnë në sistemin publik sepse disa e kanë vetë financuar aftësimin dhe kanë të drejtë të zgjedhin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në akt akuzën për rastin Bajnska, Prokuroria Speciale e Kosovës e akuzën biznesmenin nga Veriu Radule Stevic për shpërlarje parash. Aty thuhet se në periudhën nga 1 janari vitit 2017 deri më 24 shtator të vitit 2023, përmes kompanisë ti Rad D.O.O., ai e ndihmoi Milan Radojçiçin për të fshehur origjinën e parave. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e gazetarës son Sandra Cvetković.
Sipas akt akuzës, të cilën Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti kundër 45 personave në rastin Bajnska dhe në të cilën Radio Evropa e Lirë kishte qasje, Radule Stevic me vetëdije dhe përmes subjekteve të tij afariste dhe aktiviteteve ekonomike e ndihmoi Milan Radojçiçin të pastronte para, duke transferuar pasuritë paluajtshme dhe të luajtshme të palët e treta me qëllim fshehjen e origjinës së tyre. Më herët Stevic dhe kompanitë e tij kanë marrë tender për projekte të ndryshme nga Kosova e viteve të fundit vetëm nga Serbia. Tenderin e fundit prej miliona eurosh e morin nga Serbia një ditë pas ngritjes së akt akuzës në Kosovë. Në akt akuzë thuhet se Stevic ka qenë në dijenisë të ardhurat e Radojçiçit rrjedhin nga aktivitete kriminale dhe rrjedhimisht ekziston dyshim i bazuar se ai ka kryer veprën penale pastrimi parave, e cila dënohet me ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit. Dënimi për këtë vepër penale është deri në 10 vjet burg. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të binte në kontakt me Stevicin. Sipas akt akuzës, gjyqtari procedurës paraprake dha urdhër për arrestimin e Stevicit dhe më 20 gusht 2024 lëshoi flet arrestimin. Bazuar në informacionet që ka Radio Evropa e Lirë, Stevic ka kohë që nuk gjendet në Kosovë. Që nga dhjetori i vitit 2021, Stevic, ashtu si edhe Radojçiç, është i sankcionuar nga SBA-ja për përfshirje në krim ndërkombëtar dhe korrupsion. Kompanitë e tij në Kosovë dhe në Serbi janë gjithashtu nën sankcione. Kompaninë Rad PTP në Kosovë, Stevic e regjistroi në prill të vitit 2013, ndërsa në shkurt të vitit 2018 e regjistroi një tjetër me emrin Rad DOO. Siç mund të shihet në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, aktivitete kryesore të kompanive të Stevicit janë ndërtimi i objekteve banesore dhe punimet e tjera ndërtimore. Në bazë të dhënave të publikuara në portalin kosovar Prokurimi i Hapur, ku mund të gjenden informacione për kontratat publike në Kosovë, që nga viti 2018, kompanitë e Stevicit kanë marrë rreth 5 milion euro nga buxheti i Kosovës. Shërbimet e kompanisë së tij i kanë shfrytëzuar kryesisht komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës që punojnë sipas sistemit të Kosovës: Mitrovice e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Stevic dhe kompania e tij Rad 028, e cila është regjistruar në Serbi në janar të vitit 2014, kanë marrë miliona euro për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore nga buxheti i Serbisë. Stevic fitoi edhe tenderët që nxorën kryesisht autoritetet të përkohshme komunale që funksionojnë në Kosovë nën sistemin serb. Disa prej këtyre organeve u mbyllën këtë vit nga autoritetet e Kosovës me shpjegimin se ato funksiononin në kundërshtim me kushtetutshmërinë dhe ligjet e Kosovës. Në akt akuzën për rastin Bajnska, Radule Stevic përmendet si biznesmen i cili me vetëdije ka marrë pjesë në pastrim parash në favor të Milan Radojçiçit. Aty përmenden edhe kompanitë që deri më 6 tetor 2023 thuhet se kanë qenë në pronësi të Milan Radojčićit dhe Zvonko Ezharko Veselinovićit. Shtohet se pas sulmit në Banjsk, Radojčić është tërhequr si bashkëpronari këtyre kompanive në mënyrë që ato të mos kishin pasoja ligjore. Prokuroria Speciale Kosovës vlerësoi se Radojčić ka fituar pushtet të madh përmes pastrimit të parave dhe se ka kontrolluar verjen në Kosovës përmes aktiviteteve kriminale. Sipas saj, ai ka përdorur këtë ndikim si instrument për të luftuar kundër rendit juridik kushtetues të Kosovës përmes akteve terroriste dhe për nevoja personale. E gjithë mbështetja institucionale që është siguruar nga buxheti i Kosovës për qytetarët në veri ka përfunduar në duart e të akuzuarit Milan Radojčić, i cili ka arritur të krijojë kompani që dukeshin të ligjshme dhe ka marrë kontrata publike. Një skemë ngjashme është zhvilluar edhe në Serbi, por me qëllim të qartë për të luftuar kundër rendit juridik të Republikës së Kosovës, thuhet në akt akuz. Aty shtohet se pastrimi i parave është kryer edhe përmes kompanive në pronësi të Radule Stevićit dhe se Milan Radojčić, i cili cilësohet si udhëheqës i grupit terrorist, ka vendosur për operacionet e kompanive të tij. Parat kanë funduar tek i akuzuari Milan Radojčić, thuhet në akt akuz. Megjithatë, akt akuza nuk sakson se si Radule Stevićit ka pastruar para në favor të Milan Radojčićit dhe si saktësisht ato para kanë përfunduar në duart e tij.
Që nga viti 2012, qeveritë ndryshme të Kosovës kanë premtuar dhe tentuar të ndryshojnë ligjin aktual të punës, i cili është kritikuar shumë herë për përmbajtjen e tij. Qeveria aktuale, pas tre vjetëve premtime se do të ndryshon të këtë ligj, në fund e tërhoqe atë nga agenda legislative për vitin 2024. Dorotina Baftiu sjell detajet.
Qeveria e Kosovës po mbështetet drejt për drejt vazhdimin e shkeljeve të drejtave të grave dhe burave.
Brikena Hoxha, drejtoreshe iniciativës kosovare për stabilitet, e lexoi këtë deklaratë të përbashkët të forumit ekonomik të grave gjatë protestës së thirrur të hënën kundër mos përfshirjes së ligjit të punës në kalendarin legislativ për vitin 2024. Nevoja për miratimin e ndryshimeve në ligjin aktual të punës është theksuar disa herë nga organizatat jo qeveritare. Këtë vit, Instituti Demokratik i Kosovës, KDI, publikoi një raport ku thuhet se nevoja për ndryshimin e ligjit është urgjente, pasi që rastet e shkeljeve të drejtave të punës vazhdojnë me një ritëm alarmues. Largime arbitrare nga puna, mungesa e kushteve dhe sigurisë në punë, mospagesa e kontributeve pensionale, ekonomia jo formale, korrupsioni, mungesa e inspektimeve në teren. Këto lison si disa nga problemet e shumta që ndikojnë në shkedjen e të drejtave të punëtorve në Kosovë, ku çdo vit ka disa raste të lëndimeve dhe vdekjeve në vendin e punës. Por me gjithë tentimet e shumta për ndryshim të ligjit të punës, ky ndryshim nuk është përfshirë në programin legislativ të qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti për vitin 2024. Ligji aktual i punës ishte miratuar në vitin 2010, prej kur qeveria e Kosovës nisi të rregullonte marrëdhëniet e punës që më parë menaxhoheshin nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, që nga fillimi ka pasur kritika të shumta për përmbajtjen e këtij ligji. Dyherë ai ishte tërhequr nga rendet ditore të Kuvendit të Kosovës me arsyetimin se kishte kosto të lartë buxhetore. Ndërsa herën e tretë kishte kaluar pa kohë pasi sindikalistët kishin kërcënuar me mos pjesëmarrje në zgjedhje. Instituti KAP ka publikuar një analizë të ligjit të miratuar të punës qysh në qershor të vitit 2011, ku ka listuar disa probleme. Pushimi Lehonis ka ngjallur reagimet më të shumta për shkak të formës dhe buxhetit të ndarë për të, ndjekur nga puna e parapar për inspektoratin e punës, i cili kishte numër të pamjaftueshëm inspektorësh. Në vitin 2012, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka formuar një grup punues për të rishikuar pushimin e Lehonis, mirë po në fund kjo iniciativë zështoi. Qeveritë pasardhëse kanë premtuar gjithashtu ndryshime në ligjin e punës, përfshirë në vitin 2019, kur qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj e kishte quar atë në kuvend. Atkohë ishte propozuar që pushimi Lehonis dhe ai prindror të rregulloheshin me ligj të veçantë. Por rrëzimi i qeverisë dhe procesi vijues zgjedhor kishin bërë që askëherë ligji të mos ndryshohej. Pastaj, në vitin 2020, kur lëvizja vetëvendosje kishte marrë pushtetin për herë të parë, ligji i punës ishte përfshirë në agjendën legjislative dhe ishte krijuar një grup punues. Por sërish rrëzimi i qeverisë dhe procesi zgjedhor e kishin ndërprerë këtë proces. Lëvizja vendosje fitoi sërish zgjedhjet në vitin 2021. Ajo sërish e përfshiu ligjin e punës në agjendën legjislative të viteve 2021, 2022 dhe 2023. Madje, në vitin 2022, përveç një ligji të ri të punës, ishte sunuar edhe ndryshimi i ligjit për inspektoratin e punës dhe ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë. Në tetor të vitit 2022, Besel Shini Potoku, drejtori departamentit për planifikim strategjik dhe çështje ligjore në inspektoratin e punës, i ka thënë relit se drafti ligjit të punës tashmë është në ministri për të kaluar në procedurat e tjera ligjore. Por premtimet për ndryshimin e ligjit apo iniciimin e një ligji plotësisht të ri të punës nuk u konkretizuan as në vitin 2024. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës sepse në fund nuk u përfshi ky projekt në agjendën legjislative për vitin 2024, por nuk mori përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Paftiu.
Beogradi zyrtar njoftoi se do të krijojë prokurorinë speciale për territorin e Kosovës si një mas për mbrojtjen e interesave jetike kombëtare të popullit serb në Kosovë. Është paralajmëruar të jetë si një prokurori për ndjekjen e abuzimeve dhe shkeljeve të drejtave themelore të njeriut, uzurpimin e pronës, rrezikimin e integritetit trupor dhe dinjitetit të qytetarëve të Serbisë në Kosovë. Kjo mas është shpallur krahas një sër stimulimi financiar për serbët e Kosovës dhe kërkesës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në katër komunat në veri të saj dhe kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Politologu Ognjen Gogic njoftimin për prokurorin për Kosovën e sheh si një nevojë për të balancuar masat e ndërmarra, të cilat i vlerëson kryesisht si financiare. Duam të dim përgjegjësinë e çdo personi që ushtron dhunë ndaj serbëve, ndaj pronës serbe, tha kryeministri i Serbisë Miloš Vučević më 14 shtator pas një mbledhjeje të qeverisë. Ai tha se prokuroria speciale do të ndjek penalisht të gjithë autorët e veprave penale të lidhura me atë që po ndodh në Kosovë. Në atë mbledhje, qeveria e Serbisë urdhëroi ministrit që të nisin aktivitetet për zbatimin e masave për mbrojtjen ligjore dhe socioekonomike të serbëve në Kosovë, si dhe të interesave kombëtare të Serbisë. Një ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke paraqitur një sër masash për Kosovën, tha se prokuroria speciale dhe dhomat gjyqësore të veçanta do të ndjekin të gjithë ata që marrin pjesë në persekutimin e popullsisë si serbe në Kosovë. Prokuroria do të ketë detyrë të veçantë për të hetuar dhe ndjekur veprat kriminale dhe të paligjshme të zyrtarëve dhe përfaqësuesve të institucioneve në Prishtinë, shtoi ai. Sipas tij, kjo mas nuk do të zgjasë përjetësisht, por vetëm deri në vendosjen dhe respektimin e normave të dakorduara dhe të nënshkruara në Bruksel, duke respektuar marrëveshjen e Brukselit. Është paralajmëruar që ligji për organizimin e kompetencave të organeve të drejtësisë të Serbisë për territorin e Kosovës do të miratohet në kuvendin e Serbisë brenda 45 ditësh. Më shumë detaje se si do të zbatohet kjo mas nuk janë dhënë nga asnjë përfaqësues i lashtëtror i Serbisë. Nuk dihet pra se ku do të jenë selitë e atyre institucioneve të drejtësisë. Ministria e Drejtësisë e Serbisë nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë se si do të definohen prokuroria dhe dhomat e veçanta gjyqësore për ndjekjen e abuzimeve dhe shkeljeve të drejtave të qytetarëve të Serbisë në Kosovë. Bogoljub Milosavljević, profesori së drejtës kushtetuese, thot se ideja është popullore në kuptimin që tregon se Serbia kujdeset për qytetarët e saj në Kosovë, të cilët janë të ekspozuar ndaj veprave të rënda kundër sigurisë. Megjithatë, ai thekson se gjithë kjo nuk duket të jetë efektive dhe nuk ka shumë kuptim ligjor. Ai thekson se krijimi i prokurorisë dhe dhomave të veçanta gjyqësore të paralajmëruara nuk kupton që ato të mund të gjykojnë në mënyrë efektive persona që janë në juridiksionin e tyre. Këto janë krimet e luftës, krimi organizuar dhe krimi i lartë teknologjik. Kur thuhet se po krijohen prokurori dhe dhoma gjyqësore të veçanta, kjo do të thotë që shteti po i kushton vëmendje të veçantë një lloj të caktuar veprash penale, thot Milosavljević. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, vlerëson për Radio Evropa e Lirë se njoftimi i presidentit serb është për përdorim të brendshëm në Serbi. Ai konsideron se njoftimi për krijimin e prokurorisë për Kosovën është në kundërshtim me kërkesën tjetër të Vučićit që prokurorët dhe gjyqtarët serb të kthehen në vendet e tyre të punës. punës në Kosovë. Për më tepër, një çasje e tillë është në kundërshtim të plotë me marrëveshjen e Brukselit për integrimin e komunitetit serb në sistemin gjyqësor të Kosovës, thekson Miftaraj. Miftaraj beson se bashkësia ndërkombëtare nuk do të lejonte një çasje të tillë. Politologu Ognjen Gogic vlerëson se masa për krimin e prokurorisë për Kosovën mund të lidhet me akt akuzën e fundit kundër Milan Radojičićit dhe 45 personave të tjerë për rastin Banjska. Gjithashtu e sheh si një përgjigje ndaj arrestimeve të serbëve në Kosovë përfshir ata të dyshuar për krime lufte, duke vlerësuar se tani të dyja palët do t'i përdorin më shumë sistemet e tyre gjyqësore. Krimin e prokurorisë së veçantë për Kosovën Gogic e sheh si një hap prapa në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.